den vil vi fokusere på her i noget af sommeren i hvert fald. Kolossenserbrevet eller brevet til de kristne i byen Kolosse. Kolosse var en lille by i den romerske provins Asien. Og hovedstaden i den provins var Efesos. Det vil sige, det ligger i det, vi i dag kalder for Tyrkiet. Og måske har nogen af jer været der på en eller anden ferie, sådan i det område. Men det så nok noget anderledes ud dengang, tror jeg, vi må gå ud fra. Paulus skriver til en menighed, og det vil sige, at vi må formode en gruppe af jo kristne, som samledes rundt omkring i hjem i byen. En menighed, som Paulus ikke selv havde startet. Så han skriver til en menighed, hvor han har ikke været der, eller han har ikke besøgt den. Man mener, at menigheden er opstået på den måde, at der har været nogen, der har været i hovedbyen Efesus, og hvor der var sådan en, hvor der brød en vækkelse ud, og nogen er måske kommet fra Kolosse og kommet til Efesus og har der mødt Jesus, er kommet til tro og rejser så tilbage til deres by Kolosse og har startet menigheden. Det er også en af de her breve, som vi kalder for fængselsbrevene. Det vil sige et brev, Paulus skrev, mens han sad fængslet. Sandsynligvis under fængslingen i Rom. Og det vil sige, at man mener, at det er et brev, der sådan er skrevet omkring år 60, sådan cirka. Og nu skal vi lige læse de første 14 vers i det her brev. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor bror Timotheus. Til de hellige i Kolosse, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer fra den dag, I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke siden den dag, vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han frelste os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Tak, Jesus, at du er ord, du er det levende Guds ord. Og tak, at du er til stede lige her og lige nu. Tak, at du er nær ved din ånd. Og tak, at du taler til os. Du taler sandhedens ord ind i vores hjerter, ind i vores liv, fordi du vil noget med os. Tak fordi, at du vil tale ordet, der forvandler ind i vores liv lige nu. Amen. En af de ting, som optog Paulus, og som går igen, når han skriver til menighederne. Ikke bare til den menighed her, men også i mange andre af hans breve, så er det, at det kristne liv er ikke et usynligt liv, men det er noget, som skal være synligt. Vel er det noget indre, der er sket og sker med den, som følger efter Jesus, men det får altid et ydre udtryk. Det er synligt. Det er konkret, at et menneske er kommet til tro på Jesus. Det skal være synligt, både for dig selv, men også for mennesker rundt omkring dig, at du er kommet til tro. At du nu har vendt dig bort fra det gamle liv, det som du levede tidligere, og nu lever du et nyt liv sammen med Jesus Kristus. Paulus er optaget af, at det at kende Jesus, det er rent faktisk noget, som får synlige og konkrete udtryk og konsekvenser. Så derfor så er det sådan rimelig, hvad skal vi sige, Paulus classic, når han i starten af det, som jeg læste her, skriver til menigheden i Kolosse, at de jo har modtaget, som Paulus kalder det, sandhedens ord, evangeliet. I har modtaget sandhedens ord, evangeliet. I har modtaget de gode nyheder. Og det er gode nyheder. Og det her evangelium, de gode nyheder, de er nu nået ud over hele verden, siger Paulus. Det vil selvfølgelig sige hele den daværende kendte verden. Og det evangelium, det bærer frugt, og det vokser, siger Paulus. Og det her, det sådan er Paulus classic, hvis vi kan kalde det sådan. Fordi Paulus, han er så optaget af, at det er et evangelium, der bærer frugt. De gode nyheder vokser. Uanset hvor det kommer frem i verden. Ligesom også hos jer, skriver han så videre. Altså, overalt ude i verden, der hører jeg om, hvordan evangeliet vokser og bærer frugt. Og det hører jeg også, at det er tilfældet hos jer. I jeres fællesskab, i jeres menighed. Og det har overordentlig stor betydning for Paulus. Han kan slet ikke få armene ned. Han kan ikke lade være med at strømme over af glæde over at høre, hvad der sker i Kolosse. Han kan slet ikke få armene ned over, at når mennesker hører og tager imod evangeliet, at så bærer det frugt. Så er der vækst. Det er det mest naturlige for Paulus. Det er den naturlige reaktion. Det er sådan, det er. Det er sådan, det bør være. Og når Paulus taler om, at de gode nyheder medfører vækst og bærer frugt, så kan det selvfølgelig både være tale om en kvalitativ og en kvantitativ vækst. Altså, der kan både være tale om, at skaren af kristne vokser, at menigheden vokser i antal mennesker. Det er den del, hvor købmanden, hvor købmanden Paulus, han lige kan gøre bogen op. Jamen, jeg kan se det. Jeg ved det. Det vokser. Men der kan også være tale om en indvendig vækst, en åndelig vækst i det enkelte menneske. Og det er Paulus mindst lige så meget optaget af. Måske endda mere optaget af. Det vil sige, det der, at det enkelte menneske oplever en vækst i sit eget liv. En forvandling. I takt med, at sandhedens ord, evangeliet, som Paulus kalder det, får lov til at gøre sin virkning i det enkelte menneske. For Paulus, der er det naturlige. Det er normalen. At når evangeliet forkyndes og spredes, så kommer der vækst. Både antalsmæssigt og åndeligt. Så vokser antallet af disciple, og så forvandles den enkelte disciple. Fordi en disciple er en, der selv gør disciple. Der selv gør disciple. Og så videre. Det er det normale. Det ligger i evangeliets kraft. Det unormale er, hvis ikke det sker. Så er der noget, der ikke er på plads. Så er der noget, der ikke er helt, som det bør være. Jesus, han taler om noget af det samme. Han sammenligner ofte evangeliet med naturen. Eller han bruger billeder fra naturen. Han bruger billeder om, at et frø sås, altså lægges i jorden, og så begynder det at vokse, og til sidst, eller på et tidspunkt, kommer det op af jordskorpen, op over jordoverfladen. Det trænger igen, og det vokser, og til sidst bliver planten høstet. Eller et træ, der bliver plantet som en lille plante, men som så vokser sig større og større og stærkere, og som så begynder at bære frugt. Frugt, som så kan plantes til et nyt træ, og så videre. Det er det naturlige. Det er den naturlige udvikling. Jesus taler om det her frø, der lægges i jorden, og som så dør faktisk i jorden. Og så siger Jesus, af sig selv vokser det. Automata, står der i det græske Nye Testamente, at det er det, Jesus siger af sig selv. Det er Guds iboende kraft i evangeliet. Så det er det normale. Hvis ikke det sker, så er der ikke noget galt med frøet som sås. Men så er det mere jorden, der er noget galt med. Så er det måske, fordi jorden er stengrund, eller der er for mange sten, vi ikke har fået ryddet af vejen, eller der er fyldt med tisler, som kvæler den lille spire. Eller noget andet. Sådan er evangeliet og evangeliets kraft. Når det tages imod, så vokser det. Så udvides det. Det bliver til mere, og det bliver til flere. Hvis ikke det sker, så er der noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Så er der nogle ting, vi bliver nødt til at spørge os selv om. Både som enkeltpersoner og som kirke. Hvorfor vokser det ikke? Hvorfor vokser jeg ikke? Hvorfor falder jeg tilbage i det, der var engang? Det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. For vi bærer et ansvar for jorden, også den jord, vi selv er. Vi bærer et ansvar for, at det er en god jord. Jeg bærer ansvar for, at jeg er den gode jord. Hvad gør vi, hvis vi har en bil, som vi egentlig er glade for, som vi gerne vil skal holde i mange år endnu? Ja, vi vedligeholder den. Vi sender den til service, vi sørger for, at olien bliver skiftet, og vi gør, hvad vi kan for, at den her bil den holder sig i god stand. Det er mit ansvar. Jeg kan ikke skyde skylden på naboen. Jamen, det er fordi, at et eller andet med naboen, eller det er alle bladene, der ryger over for naboen, og de er fyldt med CO2, og det får min bil til at ruste, eller, eller hvad det nu er, vi kan finde på. Det ved vi godt, det er tåbeligt. Det er mit ansvar. Jeg bærer også ansvar for mit åndelige liv. Og du bærer ansvar for dit. Selvom det nogle gange kunne være rart at skyde skylden på andre. Men jeg kan ikke skyde skylden for min åndelige vækst eller åndelige udvikling på andre. Eller mangel på åndelig udvikling. Det er mit ansvar. I hvert fald hvis jeg er et voksen menneske og har vandret med Jesus bare nogle få år, så er det mit ansvar. Og det er noget af det, der er i spil, når Paulus nogle linjer længere fremme beskriver over for Kolossenser-menigheden, hvad det er, han beder om på deres vegne. Han fortæller dem, nu skal I høre, hvad det er, jeg beder om for jer. Han skriver først, at vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Altså han beder om, at deres kundskab om Gud og indsigt i Guds vilje må vokse. At de må lære Gud at kende, bedre og bedre, mere og mere. Men det stopper ikke der, fordi Paulus han går videre. Så skriver han, jeg beder om det her, skriver han, så I kan. Så I kan leve, som Herren vil det. På alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Så I kan styrkes med al kraft til al udholdenhed og tålmodighed. Hvorfor beder Paulus om, at de kristne i Kolosse må få fuld indsigt og kundskab om Guds vilje og Gud selv? Hvorfor beder han om det? Jo, det gør han, og han kommer selv med svaret. Så I kan leve, som Herren vil det. Så I på alle måder kan leve ham til behag. Så I på alle måder kan bære frugt i jeres liv. Så I på alle måder kan udvikle udholdenhed og tålmodighed. Paulus han understreger, at der er et klart formål med, at de kristne i Kolosse skal vokse i deres kundskab om Gud. Det skal I for, at der må ske de her forskellige ting i jeres liv. Deres kundskab om Gud er med et formål. Formålet er, at de må vokse i deres åndelige liv. At de må forvandles i deres liv. At de må vokse i deres efterfølgelse af Kristus. Og dermed så understreger Paulus, synes jeg, at det at lære Gud bedre at kende, at forstå mere om Gud, at blive klogere på, hvem Jesus er, hvad Jesus vil, det har et formål. Det handler ikke bare om, at jeg skal få fyldt mere ind herop. Det handler ikke bare om, at jeg skal blive teoretisk klogere. Det handler ikke bare om, at der skal komme mere teoretisk viden eller kundskab ind i mit hoved, så hovedet til sidst er ved at sprænges. Hvis det kun er det, så er vi slet ikke i mål. Der er et helt andet formål. Et langt større og stærkere formål. Så Paulus han understreger med andre ord, at det at kende Gud, det er ikke bare noget teoretisk. Det er noget, der skal få synlige og praktiske udtryk. Det skal være noget, der forvandler mit liv. Det er noget, der får mig til at leve mit liv på en anden måde end tidligere. Kundskaben og indsigten om Jesus skal forvandle mit liv på en synlig og praktisk måde. Eller sagt på den her måde, at kende Jesus mere og mere, skulle gerne få mig til at ligne Jesus mere og mere. Paulus han taler helt konkret om, at det handler om at forstå Guds vilje, for det hjælper os til at udvikle udholdenhed og tålmodighed i vores liv. Udholdenhed og tålmodighed. Kan det ikke godt nogen gange være en mangelvare i vores liv? At forstå Guds vilje er jo uløseligt forbundet med at have kundskab om Gud. Og at forstå Guds vilje, det er noget, som til tider kan være meget svært for os. For hvad sker der med os, når eller hvis Gud ikke griber ind i vores liv på den måde, eller til den tid, som vi gerne vil? Det kan være svært for mig at forstå, og det kan også være svært for mig at acceptere, at der kan være sådan en diskrepans mellem min vilje og Guds vilje. Eller min forståelse og Guds forståelse. Eller min tid eller Guds tid. Men Paulus siger her, at det her med at få øget kundskab om Gud, det hjælper os til, sikkert gradvist og muligvis små skridt ad gangen, men det hjælper os til at blive bedre til at forstå og acceptere Guds vilje. Og det vil så skabe udholdenhed og tålmodighed i vores liv. Udholdenheden og tålmodigheden er med andre ord den udvikling og den vækst i vores karakter, som uden tvivl vil være meget konkret og meget synlig. Både for os selv, men også for vores omgivelser, for mennesker rundt omkring os. Så budskabet til kolossenserne og til os her i starten af hans brev, synes at være, at det at lære Jesus bedre at kende, det er aldrig et teoretisk skrivebordsprojekt. Det er ikke noget, der bare står på et stykke papir, som vi så kan tage frem og kigge på en gang imellem. Det er noget, der skal få synlige og konkrete udtryk i vores liv, i form af vækst og udvikling og forvandling. Kundskab om Gud er ikke kun noget, der gælder hovedet. Det er til hele mennesket. Det er ikke kun, heldigvis, kun til de kloge hoveder i menigheden. Det er til hele legemet. Kundskab om Guds rige er ikke kun for dem, der er i riget, og som ved en hel masse i forvejen. Det er for, at riget må vokse og udvikles og udvides. At lære Jesus bedre kende, det er for, at jeg må blive mere som Jesus. At lære hans vilje at kende og forstå. Og forstå hans vilje, det er for, at jeg må lære at forstå og lære at acceptere, at hans vilje altid er bedst for mig. At dagligt udvikles i at lære hans vilje at kende og forstå den og acceptere den, vil hjælpe mig til at blive et udholdende og tålmodigt menneske, som kan vente på Gud. Som profeten Esajas skriver, børn bliver trætte, unge mennesker kan falde og slå sig, men hvis de stoler på Gud, får de nye kræfter. De får vinger som ørne. De kan løbe uden at blive trætte. De kan gå og gå og stadig have kræfter tilbage. Når fugle er i den her proces, også ørne, hvor de skifter fjerpragt. Når fjerne skiftes ud, er det en sårbar situation for sådan en ørn. For den kan ikke flyve så godt. Og den må prøve at gemme sig. Den er så heldig, at den kan gøre det højt oppe. Men det er en sårbar tid. men den venter på de nye fjer. Den venter på de nye vinger, den nye kraft. Det er det billede, Esajas bruger her. Den, der stoler på Gud, den, der venter på Gud, er som den her ørn, der får nye vinger. Nogle gange så kan vi også godt føle os forplusket og i fjertab, eller hvad det hedder, og føler, at vi flyver ikke så godt, og vi har brug for ekstra beskyttelse, eller vi har brug for at passe ekstra godt på os selv, eller der er nogen, der passer ekstra godt på os. Guds ord, det er til os, det er at stol på Gud i de stunder. Vent på Gud. Brug den tid til at lære Gud at bedre kende, og bedre forstå ham, bedre forstå hans vilje. Og det vil udvikle udholdenhed og tålmodighed. Og det er som at få nye fjer, nye vinger, som gør, at vi kan løbe uden at blive trætte. Vi kan gå og gå og stadig have kræfter tilbage. Lad os bede sammen. Tak, far, at vi må komme til dig altid og under alle de kår, vi lever under, uanset om solen skinner eller det er regnværsdage. Tak, at vi må gemme os hos dig på de dage, hvor vi kan føle os forpjusket og vi ikke synes, vi flyver så godt. Hjælp os til på de dage og stole på dig. Stole på dine løfter. Stole på, at du har vores liv i dine hænder. Og du vil give os nye vinger som en ørn, så vi kan flyve højt igen. Og mærke dit nærvær. Herre, hjælp os til at lære dig at forstå dig bedre. Lære at kende dig bedre. Ikke bare som en teoretisk tilgang, men som noget, der forvandler vores liv. Som gør, at vi er i stand til at leve vores liv på en ny måde, en anden måde. Hvor vi kan gøre op med alle de ting, som ikke er godt for os. Men som sætter os i stand til at leve som disciple af dig. Tak, at du er trofast hver eneste dag. Tak, at du er tålmodig med os. Tak, at du er nådig imod os. Men tak, at du også fylder os med sandheden. Evangeliets sandhed. Evangeliets sandhed om dig og hvem du er. Men også sandheden om, hvordan vores liv ser ud. Og hvad du kalder os til. Amen.